Poslušate Radio Ognjišče, ob zadnjem znaku bo ura 18.
Mozaik dneva na Radio Ognjišče.
Dobar večer, z vami sem Robert Božič.
V mozaiku dneva boste slišali.
Državni statistični urad ugotavlja, slovensko gospodarstvo se še naprej ohlaja. Desus po vetu na proračunska zakona o vnovični podpori še razmišlja. Donald Tusk vodenje Evropskega sveta predal Charlesu Michelu. Vreme jutri po na Primorskem in v Pomorju sončno, drugje oblačno z manjšimi padavinami. Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se novembra na letni ravni zvišale za 1,4%. Poprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,6%, sporoča Državni statistični urad. Dodaja še, da se slovensko gospodarstvo še naprej ohlaja. V primerjavi s prvim četrtletjem je v tretjem slabše za kar odstotek. Romana Korenčič iz statističnega urada.
Da je v okviru končne potrošnje, recimo če pogledamo gospodinstva, ki so najpomembnejša komponenta, opažamo višje stopnje rasti na področju potrošnje teh dnevnih nakupov, predvsem so to nakupi trošenje za hrano, za goriva, za pijače, pa tudi glede teh poltrajnih dobrin, to je recimo oblačila, tudi nekaterih trajnih dobrin kot pohištvo in večji gospodinski aparati. Drugi zapored pa opažamo upad izdatkov za nakupe avtomobilov. Ta upad pa je bil podoben kot v prejšnje četrtletje, okrog 3%.
Poslanci Desusa še ne zagotavljajo podpore zakonu o izvrševanju proračunov in interventnem zakonu, o katerih bo parlament na zahtevo državnega sveta ponovno odločal. Danes so se sestali s finančnim ministrom, sporen pa je zanje zlasti način izredne uskladitve pokojnin. Tudi državni svet se ne strinja, da se pokojnine konec leta 2020 zvišajo v enakem znesku za vse upokojence, kar je tudi vzrok, da je izglasoval odložilni veto. Zakon določa tudi omejitve stroškov za plače v javnem sektorju. S prvim decembrskim dnem bo vodenje Evropskega sveta prevzel Charles Michel. Njegov predhodnik Donald Tusk mu je posle predal že na današnji slovesnosti v Bruslju, izročil mu je tudi zvonček, s katerim opozarja na red na vrhunskih srečanjih voditeljev Evropske unije. Zaželo mu je, naj svoje sposobnosti in vrline uporabi za ohranitev enotnosti stare celine. Michel je zagotovil, da se bo reševanja problemov lotil zdravo pametjo. Zadnjič v vlogi predsednika Evropske komisije je pred novinarje stopil tudi Jean-Claude Juncker.
Položaj predsednika Evropske komisije zapuščam z določeno mero zadovoljstva, a tudi nekaterimi obžalovanji. Vesel sem, ker odhajam. Biti predsednik Evropske komisije namreč ni lahka naloga.
Junckerjeva naslednica Ursula von der Leyen bo tako kot Michel žezlo prevzela v nedeljo. Sredstva za obrambo se v NATO povečujejo že peto leto zapored, ohranjanje pozitivnega trenda pa se obeta tudi v prihodnje. To je sporočil generalni sekretar Severnoatlantskega zavezništva Jens Stoltenberg. Zadovoljen je zadnjimi podatki o obrambnih proračunih članic. Mejo 2% jih namreč dosega že 9 od 29. Slovenija je z nekaj več kot 1% BDP v tem letu na repu, slabša sta le še Belgija in Luksemburg.
Mozaik dneva.
Ves teden ste, spoštovane poslušalke in poslušalci, v mozaiki dneva lahko prisluhnili sodelavcem našega radija, kako gledajo, kaj jim pomeni in podobno. Nocoj boste prisluhnili novinarjem Heleni Križnik, Petri Stopar, Roku Mihevcu in Andreju Šinku, voditeljici Slavi Košir in tehnikom Alešu Garbi, Andreju Jermanu in Jakubu Čuku. Njihove spomine je povezal Alen Salihovič.
V letu, ko je Radio Ognjišče praznoval 10 let, se je informativnemu programu pridružila Helena Križnik. Odkar je prvič vstopila v radijske prostore, se je marsikaj spremenilo, pravi. Niso zamenjena le vhodna vrata, dodaja šaljivo.
Študij novinarstva ni bil moja prva izbira, a na to sem že skoraj pozabila. Verjetno tudi oziroma predvsem zaradi Radia Ognjišče. Ko sem v prvih dneh prvega letnika slišala, da bo prav kmalu večina tistih, ki smo se v predavalnici še spraševali, ali smo se odločili prav že v službi, sem zavila z očmi in se potiho vprašala, kako. Drugi letnik je prinesel odgovor. Opraviti sem morala prakso. Za nekoga, ki je le stežka napisal elektronsko pošto, kaj šele dvignil telefonsko slušalko in klical, je bil to velik izziv. Na Radio Ognjišče se dogovori, me je spodbudila sošolka in prijateljica Urška Rutar, zdaj Hrast. Dolga leta sva so ustvarjali na mediju, ki me je upeljal v čudovit poklic. Doživela sem selitev novinarskega deska, spoznala ogromno ljudi, od tistih, s katerimi sem skupaj nabirala novinarske izkušnje, do tistih, ki sem jih vabila pred mikrofon. Sodobna tehnologija je vodila tudi v nov način dela. Kaj je že minidisk, se sprašujem danes. Obisk papeža Benedikta XVI. V Zagrebu, obisk papeža Frančiška v Sarajevu, tam tudi razglasitev drinskih močenk za blažene, pa svetovni dan mladih v Krakovu. Vse to me je zaznamovalo kot novinarko. Zanimanje za mednarodno dogajanje ostaja podobno močno, kot je bilo v začetku. A ugotovila sem, da tudi domač parket ponuja veliko vprašanj, na katere želim iskati odgovore. Temeljito, a včasih zadnjo minuto bi dodali sodelavci.
Aleš Karba je na radiju kot tehnik skoraj od začetka.
Kaj mi pomeni Radio Ognjišče? Radio mi pomeni kot neki življenjski sopotnik. Imamo dobre oddaje, kvalitetne oddaje, življenjske oddaje, oddaje vsebino, ki mi pomagajo pri odločitvah v družinskem življenju, ko se pojavi mnogo vprašanj, kar je za vsako družino značilno. Teh vprašanj nikoli ne zmanjka, predvsem pri vzgojih otrok in tukaj mi radio, bom rekel, največ pomeni, največ pomaga, da marsikatero vprašanje preko radija rešim in si znam odgovoriti. Kaj je še tist, ki bi poudaril za radio? Imamo nekaj, zdaj bom rekel malo po domače, na šihtu imamo nekaj, kar marsikdo nima, to je kapela. Gremo v kapelo, kjer je možnost, da se zamislimo, zaostavimo, umirimo in to največ pomeni. To veliko pomeni v današnjem času, v današnjem svetu, ki je zelo hiter. To je neprecenljivo. Hvala za Radio Ognjišče.
Rok Mihevce rad pošali, da je stric iz ozadja. Pripravlja prispevke za informativno oddajo, skrbi za socialna omrežja, pomaga pri spletni strani, fotografira. Skoraj 2 leti je spremal goste in dvigoval telefone v tajništvu.
Kaj mi pomeni Radio Ognjišče? Radio mi pomeni kot neki življenjski sopotnik. Imamo dobre oddaje, kvalitetne oddaje, življenjske oddaje, oddaje vsebino, ki mi pomagajo pri odločitvah v družinskem življenju, ko se pojavi mnogo vprašanj, kar je za vsako družino značilno. Teh vprašanj nikoli ne zmanjka, predvsem pri vzgojih otrok. In tukaj mi radio, bom rekel, največ pomeni, največ pomaga, da marsikatero vprašanje preko radija rešim in si znam odgovoriti. Kaj je še tist, ki bi poudaril za radio? Imamo nekaj, zdaj bom rekel malo po domače, na šihtu imamo nekaj, kar marsikdo nima, to je kapela. Gremo v kapelo, kjer je možnost, da se zamislimo, zaostavimo, umirimo, in to največ pomeni. To veliko pomeni v današnjem času, v današnjem svetu, ki je zelo hiter. To je neprecenljivo. Hvala za Radio Ognjišče.
Slavi Košir je na Radio Ognjišče prišla po uspešno opravljeni audiciji in internem šolanju za radijske napovedovalce pred približno 2 letoma.
Poklicna pot me je zapeljala v svet, ki z radijskim delom ni povezan. To pa ne pomeni, da mikrofon ni del mojega življenja. Različni nastopi in občasni pobegi k delu na radijskih postajah so izzivi, ki me spremljajo pravzaprav od zaključka osnovne šole. Radio Ognjišče sem nekaj let spremljala kot poslušalka, zaznala sem, da se ob njegovih vsebinah počutim domače, prijetno, umirjeno, da njegovi zaposleni stojijo za tem, kar povedo, in želela sem si, da bi bila tudi jaz med njimi. Postala sem del ekipe in tudi del velike družine, ki jo ustvarjamo skupaj s poslušalci. Najbolj mi ostajajo v spominu trenutki, ki smo jih doživeli ob obiskovanju oddajnikov v tem letu, oziroma ob srečanjih s poslušalci, ki jim Radio Ognjišče pomeni še edini stik s svetom zunaj zidov njihovih bivališč. Hvaležnost in veselje, pa velika iskrenost ter gostoljubnost, ki smo je bili deležni, so me zaznamovali. Človek res ne potrebuje veliko, da bi bil srečen. Potrebujemo le drug drugega.
Novinar Andrej Šinko je z delom na radio začel v drugem letniku študija na Fakulteti za družbene vede. Najraje se loteva tematik na področju zunanje politike, blizu pa so mu tudi številne druge teme. O tem, kako je prišel na radio in kaj mu je ostalo v spominu, je povedal.
Moji prvi spomini na radio segajo v drugi letnik študija politologije, ko sem iskal neko študentsko delo. Takrat sem opravil več razgovorov, sočasno pa se mi je ponudilo tudi več možnosti za delo. Vendar pa me je prav razgovor na Radio Ognjišče prepričal, da si želim dela v tem mediju. Prvi stik z radijem in sodelavci je bil zelo domač, začutil sem neko družinsko, prijateljsko vzdušje, ki ga radio goji tudi s poslušalci, in to mi je bilo zelo všeč. Pozneje sem to močneje doživljal in spoznaval tudi ob različnih radijskih dogodkih. Po prihodu na radio sem bil pozitivno presenečen tudi nad mladim kolektivom, zlasti v Desku. Novinarji smo prva leta, ko večina še ni imela družin, kar precej časa preživeli tudi skupaj izven službe. Danes je tega časa nekoliko manj. Sicer pa mi je radio dal možnost, da spremljam in se poglabljam v tematike, ki me zanimajo, svoja spoznanja in poglede pa lahko preko njega delim tudi z vami.
Jakob Čuk se je z Radijem Ognjišče srečal med iskanjem prakse za študij audioprodukcije. Delo na radio je videl kot odlično priložnost za pridobivanje znanja in novih izkušenj na tem področju. Danes po opravljeni praksi še vedno dela kot študent. Poleg dela tehnika na programu pa se ukvarja tudi z izdelavo radijskih džinglov, snemanjem glasbe in ozvočevanjem.
Trimesečno uvajanje pred dvemi leti me je močno spomnilo na avtošolo. Sprva se počasi učiš, ko pa imaš vse tipke pod nadzorom, začneš v delu uživati. Delo ni fizično naporno, je pa zelo odgovorno. Tega se najbolj zaveš, ko slišiš odzive zvestih poslušalcev. Enkrat pozitivne, drugič negativne. Pri sodelavcih najbolj cenim, kako jih kljub veliki raznolikosti združujejo iste vrednote in skupni cilji. Občudujem, koliko napora so zmožni vložiti v neko stvar, ne samo da bi jo opravili, ampak da bi to storili res kvalitetno. Izjemni uspehi se seveda najbolj kažejo predvsem v dnevnejših akcijah, znotraj radijskih prostorov pa je vsak dan svoj vrsten uspeh, ki tvori zdaj že 25-letno celoto. In sam sem res vesel, da sem lahko postal del nje.
Augusta 2009 se je ekipa Radio Ognjišče povečala še za eno novinarko. Petra Stopar je takrat postala redno zaposlena, a pred tem je že 3 leta delala na radiju kot študentka. Zato, da se je sploh srečala z radijem, pa je pravzaprav kriva glasba.
Ko se oziram v začetke sodelovanja z Radijem Ognjišče, se vedno vprašam, kam bi me zanesla poklicna pot, če ne bi leta 2005 na festival sodobne krščanske glasbe Ritem duha poslala skladbe Tam nad oblaki. To je bil zelo velik in pomemben mejnik v mojem življenju. Bil je po eni strani prvi resnejši stik s to zvrstjo glasbe, po drugi strani pa tudi z Radijem, ki je bil eden od organizatorjev tega festivala in je tudi danes organizator. Po prejemu priznanja na Ritmu duha me je glavni urednik Franci Trstenjak povabil, da nastopim na radijskem gala koncertu in tam sem še bolj začutila, kaj ta radio pomeni poslušalstvu v Sloveniji in samim zaposlenim. To pevsko sodelovanje je sovpadlo ravno z mojim študijem. Takrat sem obiskovala 3. letnik angleščine na Filozofski fakulteti in novinarstva na Fakulteti za družbene vede in opraviti sem morala tako profesorsko kot novinarsko prakso. In na Ognjišču so mi za slednjo dali lepo priložnost in me kot študentko sprejeli medse. Hitro sem zljubila sodelavce in delo samo, po diplomi pa je sledila redna zaposlitev. Zelo dragoceno se mi zdi tudi to, da v službi prispevam tudi svojim petjem, včasih prevajam iz angleščine in snemam pogovore s tujimi gosti. Hvaležna sem za to, da me je življenjska pot pripeljala v poklic, ki ga imam rada in v službo, ki je velikokrat več kot samo služba in upam, da bom lahko del Ognjišča še v prihodnje.
Kot zadnjega pa boste spoznali Andreja Jermana, tehnika, oblikovalca, pevca in vedno nasmejanega sodelavca, ki se nam je pridružil leta 2009.
Radio Ognjišče mi je odprl vrata leta 2009. Vstopil sem kot študent, takrat z mislijo, da dobro, se to je ena zanimiva služba, glasba me je zmeri zanimala in se mi je zdel zanimivo delati zvokom. Počas pa so se odpirala razna vrata, razne možnosti za različna področja, za grafiko, za kasneje za delo na spletu, potem tudi za glasbeno udejstvovanje in mogoče, ne neč mogoče, sigurno mi je ravno ta služba odprla vrata na kakšen oder, ki drugač bi ga verjetno videl samo z druge strani. Samo delo na Radio Ognjišče mi omogoča, da rastem na različnih področjih, tako seveda profesionalno in tudi mogoče duhovno, čeprav se včasih sprašujem, če ni ta duhovna bližina, ki imamo skozi zraven, včasih lahko človeka se mi zdi malo spava. Namreč, da se toliko navadaš na neke duhovne spodbude, da ti postanejo vsakdanje in nisi več toliko občutljiv za te stvari. Se mi zdi, da se treba včasih prav malo ekstra spomenti, tudi zakaj smo tukaj na Radio Ognjišče, kdo nas posluša in komu je ta radio namenjen. To pa lahko rečem, da se učim od sodelavcev starejših, ki vidim, ki so že neki skozi dal in vidim, da so tudi za to službo pripravljeni dati več, kot bi dal kdo za samo za službo in da jim je to tudi mogoče poslanstvo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, upamo, da ste v tem tednu praznovali z nami, nas nekoliko tudi bolje spoznali. Hvala, ker ste del naše velike družine.
Slovenci po svetu.
Tednik Svobodna Slovenija iz Argentine sporoča, da je na praznik Kristusa Kralja Vesoljstva v večnost odšel nekdanji predsednik krovne organizacije naših rojakov v Argentini, Zedinjene Slovenije, ki je bil v letih 2006 do 2010 tudi veleposlanik naše države v Argentini, profesor Avguštin Vivot. Spominjali se ga bomo kot ponosnega Slovenca, ki je že od mladih let deloval v slovenskih organizacijah v Argentini v prid ohranjevanja slovenske identitete in kulture v diaspori. Pri tem pa vedno gojil tudi hvaležnost do države, ki ga je sprejela. Izseljensko društvo Slovenija v svetu še dodaja, da je Avguštin Vivot leta 1995 ob 50-letnici slovenske tragedije kot predsednik Zedinjene Slovenije prinesel kip Luhanske Marije v baziliko Marije Pomagaj na Brezje in kot slovenski veleposlanik med drugim podpisal dolgo pričakovani socialni sporazum med Slovenijo in Argentino, za kar so mu še posebej iz Argentine v Slovenijo priseljeni Slovenci iskreno hvaležni.
Zvečer se bo pooblačilo tudi v vzhodni Sloveniji, ponoči bo pretežno oblačno, zjutraj bo na Primorskem se že jasnilo, ponekod v osrednjih krajih pa se bodo začele pojavljati rahle padavine, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 5 ob morju 8 stopin. Obeti v nedeljo bo po nekaterih nižinah magla ali nizka oblačnost, čez dan se bo od zahoda pooblačilo. Proti večeru bo na zahodu začelo rahlo deževati, ponekod bo zapihal južni veter, ob morju zvečer jugo. Vreme po Sloveniji, Ljubljana oblačno 11, Maribor 10, Koper 13, Novo mesto jasno 14, Celje 12 ter Murska Sobota zmerno oblačno 14 stopinj. Zaradi del nastaja zastoj na Štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru, kolona je dolga 5,5 km. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Čakalna doba pa je na mejnem prehodu Obrežje za tovorna vozila pri izstopu 30 minut, pri vstopu pa 1 uro. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Alen Salihovič, bral sem Robert Božič, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18:19.
Radio Ognjišče.